Санкции против российского режима будут продлены как минимум до конца этого года, до полного выполнения России минских договоренностей. Об этом сегодня договорились страны Большой Семерки – США, Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия и Италия – на саммите в Японии. Евросоюз окончательное решение примет на своем саммите в июне. Но несмотря на это, прогресса в Минске пока нет. Более того, уже сейчас эксперты предсказывают ослабление санкций в декабре этого года из-за недовольства отдельных стран ЕС финансовыми потерями, а также возможного бойкота уже Украиной отдельных пунктов Минских соглашений. Насколько вероятно ослабление антироссийских санкций Западом в декабре? Каким образом Москва пытается убедить отдельные страны Евросоюза в невыгодности антироссийских санкций? И насколько действующие ограничения против нынешнего кремлевского режима эффективны? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях политолог-международник Тарас Чернавил. Здравствуйте, Тарас.
Доброго дня.
А также на прямой телефонной связи из России российский экономический обозреватель Максим Блант. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Тарас, первый вопрос к вам. Вот сейчас уже поступили сигналы о том, вот Большая Семерка заявила о том, что санкции будут продлены. Как думаете, действительно ли они будут продлены в полном объеме? И что скажете по поводу очередного пересмотра санкций в конце этого года, который запланирован вроде бы на декабрь? Могут ли они быть сокращены, либо вовсе отменены? При каких условиях?
Ну, власне кажучи, про червень місяць якихось інших думок не було. Всі розуміють, санкції будуть продовжені, нема підстав їх знімати. Звільнення Савченко і прогнозоване звільнення ще двох українських політв'язнів у Росії, Афанасія, Сошенка, воно не зв'язано напряму з якимось зрушенням в мінському процесу. От Савченко є частиною мінського процесу, Афанасія, Сошенко, вони не є частиною цього процесу, але вони все ж таки в будь-якому випадку є люди, які, як і Савченко, могли у випадку продовження їхнього арешту загинути, померти. Ну, Савченко внаслідок голодувань, двоє інших в'язнів, дуже важкий стан здоров'я. І Росія старається позбутися отої крайньої точки, після якої ну, на неї вже посипляться найбільші звинувачення. І Путін хоче показати, що він, в принципі, договороздатний. Договороздатний, але не більше. І паралельно звільнення, скажімо, Надії Савченко чергується паралельно з тим, з посиленням обстрілів, з посиленням дій жорстких, ті ж самі дії проти ОБСЄ збиття безпілотника. Це є певне демонстрування такого ніби кнута і пряника. І він, це буде максимально все використано так само і для європейського глядача через відповідні засоби масової інформації. Тому, фактично, на грудень місяць, ну, власне, на січень, будемо говорити так, Росія має дуже серйозні види. І всі розмови, зокрема, зв'язані з Савченко і іншим звільненням політв'язнів, звільненням заручників, тощо, в основному ведуться на дальню перспективу. На перспективу червня в Росії ніхто особливо не розраховував. На грудень буде дуже серйозний дипломатичний тиск з боку РФ на те, щоб санкції були скорочені або зняті. Тобто, це вже проглядається, це відомо з дипломатичних каналів, вже пішла відповідна артпідготовка на далекий замір.
А які сигнали ви говорите, це видно по дипломатическим каналам, что конкретно вы имеете в виду?
Ну, я маю на увазі ті речі, які мені вдається по старих контактах своїх дипломатичних діставати. Це є вже рівень певних переговорів, рівень звернень, рівень контактів російської дипломатії, російських політиків зі своїми візаві в країнах Європейського Союзу. В основному йдуть зараз з ними розмови. І появляється підвищення російської присутності у засобах масової інформації тих країн.
Мы можем сказать о каких-то странах, которые являются вот такими слабыми точками в плане единства Европейского Союза в продлении санкций?
Ну, власне, ми можемо говорити про ті країни, в яких вибори, які вже відбуваються або будуть відбуватися наступного року, міняють або будуть міняти серйозну політичну ситуацію, і до влади можуть прийти ті люди, яких можна назвати, ну, не симпатиками, але толерантними до політики Путіна. В першу чергу мова йде зараз про Австрію, мова йде так само про Німеччину в трошки дальшій перспективі і про Францію. От про Іспанію ще так само.
От якраз в Германії німецький міністр економіки Зігмар Габріель 25 мая в Росії, кстати, там на встречі, заявив о том, що санкції проти Росії нужно пересматривать. Тобто це достатньо високий уровень чиновника в государство, которое является, ну, таким, да, экономическим локомотивом Европейского Союза, и тревожный знак, в принципе, для Украины, не считаете?
Ні, я безумовно так і вважаю. Тому нам дуже важливо зараз за цей період зробити кілька речей. Перша, максимально все-таки сконцентрувати суспільні всі сили в Україні і добитися того, щоб відбувся максимальний тиск на Росію щодо виконання мінських домовленостей. Для того треба зробити певні кроки з нашого боку. Ну, перше, це має бути звернення всіх суспільних сил в Україні, всіх політичних сил. Не може бути такого, що, скажімо, президент їде, про щось домовляється, паралельно з тим летять депеші до Брюсселя, а яка у нас тут узурпація влади, які у нас тут погані речі. Як в Грузії 2008 році.
Тобто, должно бути єдинство власті українське.
Мусить бути в певний момент, на певний період, розуміючи значення оцих півроку, які лишається до початку серйозних передвиборчих і виборчих кампаній в Європейському Союзі, наскільки цей період має значення. Зараз має бути для цього максимально задіяна Надія Савченко. Мені приємно, що все-таки після виходу з російської тюрми, прийшовши сюди, як абсолютно невідома для нас ще людина, яку ми знали тільки по окремих епізодах, але не знали як політика, вона поки що поводить адекватно. Вона не поводиться як новий Парасюк. Тому ми можемо розуміти, що вона може теж включитися в цю роботу міжнародну, саме як такий посол миру з боку України, який буде теж добиватися виконання мінської домовленості, особливо в питанні повернення заручників. От нам за цих півроку треба вибити максимально багато. І для того треба концентрувати всі зусилля. Плюс нам треба добитися, щоб в цьому році вже остаточно було оголошено всі дані по збиттю малайзійського Боїнгу, які серйозно будуть впливати на питання санкцій. Ну і треба зробити певні речі, щоб доказати, що ми-то виконуємо свої зобов'язання. Іде мова не про проведення виборів на Донбасі. Не проводяться вибори на окупованих територіях. Вони можуть там бути проведені, коли території будуть деокуповані, коли там буде, ну, принаймні, частково відновлений суверенітет України, і там не буде жодної загрози безпеці будь-кого. Тільки тоді. До цього ще неймовірно далеко. Але прийняти відповідний закон, який відповідатиме нормам ОБСЄ і нормам європейського права, ми повинні.
Ну, поки не вести його дійсно, ми об этом говорили.
Ні, так іде мова тільки про те, що ми приймаємо закон, який не визнає Росія, який не визнають, очевидно, бойовики, а європейці скажуть, ну, слухайте, а що ми можемо мати?
Прив'язаний проти? К определеним условиям.
Він має бути прив'язаний навіть не до реальних умов, а до умов чесних виборів, чесних і вільних виборів, які є в Європейському Союзі. Ми мусимо його прийняти. Просто без цього нам буде дуже важко пояснювати, що не виконує Мінські умови тільки та сторона. Росія все зробить для того, щоб сказати, що ми теж в чомусь винні.
От то же саме. В принципе, для Украины приятно, что Дональд Туск, один из участников, неофициальных участников саммита Большой Семерки в Японии, президент Европейского Совета, заявил о том, что Европейский Совет един в своем мнении, ну, как, в принципе, Запад, о том, что санкции нужно продолжать до конца этого года. Давайте послушаем его прямую речь.
I hope that after this for sure very positive sign, I mean the release.
Я сподіваюся, що після цього безумовно позитивного знаку, я маю на увазі звільнення Надії Савченко, ми маємо сподіватися на наступні кроки. Сьогодні важко бути оптимістом через наш попередній досвід із Росією у цьому контексті, але я сподіваюся, що хоча б у форматі ЄС та групи семи ми продовжимо спільний підхід і цілком впевнений, що ми готові продемонструвати глобальну солідарність з Україною у цьому драматичному конфлікті. Ми, як і раніше, єдині під час цього конфлікту. Я хочу чітко заявити, що наша позиція по відношенню до Росії, у тому числі економічні санкції, будуть залишатися незмінними доти, допоки у повному обсязі не будуть виконані Мінські угоди. На жаль, поступ в реалізації Мінських угод є меншим, аніж ми сподівалися рік тому на саміті в Ельмау.
Это был Дональд Туск. У нас в гостях политолог-международник Тарас Черновил, а также на скайп-связи российский экономический обозреватель Максим Блант. Максим, вот к вам вопрос. Тарас говорит о том, что ближайшие полгода Украина должна использовать для того, чтобы санкции были продлены. Как вы оцениваете нынешние?
Ну, я навіть уточню, я навіть говорю не тільки, що санкції продовжені, а основніше – це максимальне виконання безпекової частини перших пунктів Мінських домовленостей. Перестати стріляти, відвести війська з роззброєння незаконних збройних формувань. Тобто нам максимально треба в цьому досягнути цих півроку.
Як ви оцінюєте, Максим, от нинішній вже урон від санкцій для російської економіки, і якими можуть стати ще півгода дії цих санкцій для цієї економіки?
Ну, прежде всего, я дійсно хотів би уточнити, що при обговоренні питання санкцій не слід забувати, что санкции нужны не сами по себе, не в качестве самоцели, а для того, чтобы добиться от России каких-то действий, да, или отсутствия каких-то действий. В этом отношении понятно, что действительно выполнение Минских договоренностей является целью, а санкции являются только средством. И говоря о санкциях, не следует об этом забывать.
Что дипломатия касается... принуждения.
Ну да, дипломатия принуждения, то есть санкции не являются целью. Да? Никто, вводя санкции, не ставил целью там, не знаю, разрушить экономику России, унизить русский народ там, и так далее. Да? Есть конкретные вещи, которые Запад хотел добиться от руководства страны. Соответственно, для того, чтобы добиться этих конкретных действий, были введены конкретные меры и ограничения. Более того, неоднократно заявлялось, да, условия заявляли, в которых санкции будут смягчаться или отменяться. Если говорить о прогнозах на следующие полгода, то я не думаю, что санкции будут ужесточаться, потому что Россия сейчас не заинтересована в эскалации напряженности на востоке Украины, ни эскалации напряженности в Крыму. Поэтому Путин будет делать все для того, чтобы санкции как-то смягчались и ослаблялись, или вовсе отменялись.
Максим, а мне вот интересна ваша экономическая оценка уже нынешнего урона от санкций, и будет ли, насколько будет существенным этот урон, если санкции вот продлятся еще на полгода до декабря?
Если говорить об уроне, то в последние там, полгода, а то и больше, очень часто... слышатся разговоры о том, что российская экономика начала адаптироваться к режиму санкций, и даже если санкции останутся навсегда, ничего страшного, мы проживем, не умрем и так далее. Отчасти это действительно справедливо, и если говорить о санкциях, то их ущерб от их применения к экономике России не исчисляется какими-то миллиардами или чем-то еще. Самая большая проблема заключается в том, что режим санкций очень сильно повлиял и на структуру, и вообще на экономическую систему России, в том смысле, что страна стала быть частью мировой экономики. Да? И говоря о том, что мы адаптируемся к режиму санкций, ну это действительно правда, да? Ко всему человек привыкает, экономика то же самое, ну, может адаптироваться ко всему чему угодно. Человек может обойтись без унитаза, без горячей воды, ходить в будочку на улице, ничего, ну никто же не умрет от этого. Миллионы людей так живут. Другое дело, хорошо это или плохо. Ну вот пока Россия в силу каких-то обстоятельств в руководстве страны и внешнего давления возвращается во времена такого застоя, позднесоветские времена, когда была гонка вооружений, когда был... Ну, сейчас это довольно в мягком экономический железный занавес. Но если посмотреть на то, сколько людей там выезжает за границу, могут себе позволить поехать на отдых там, или куда-то еще, попутешествовать, или поработать, или поучиться, то это количество людей драматически сокращается. И мы действительно возвращаемся к временам Советского Союза, когда... Ну, тоже, ну, все были как-то вроде сыты, одеты, обихожены. Никто особо сильно не голодал. Но это совсем не та страна, как, какой была Россия еще там 7-8 лет назад. Поэтому...
Скажите, а вот, допустим, насколько страдает население от вот такого кризиса, да, если, ну, в принципе, эксперты говорят о том, что в России сейчас такой системный экономический кризис, и вот, допустим, даже недавний визит премьера России Дмитрия Медведева, когда ему жаловались, да, он говорил, что мы не индексируем пенсии по всей стране. Насколько вот это, такие системные проблемы существуют в России, насколько страдает население?
Если говорить о санкциях, то самый большой удар по населению нанесли как раз не западные санкции, а те антисанкции, которые были введены российским правительством и сейчас продлеваются.
Да, вот сейчас как раз сегодня заявил Медведев о том, что продлевают их.
Вот, соответственно, ну вот это самый большой удар, который был нанесен по населению, потому что это вызвало дополнительное к тому, что девальвировался рубль. Дополнительную инфляцию, относительно дешевые европейские продукты стали заменяться дорогими или более дорогими теми же европейскими продуктами, более дорогими за счет того, что они шли через Казахстан, Белоруссию с дополнительными какими-то посредниками, схемами, которые удорожали доступ этой продукции на российский рынок. Если говорить в целом о кризисе, то действительно это уникальный кризис за последние там, два десятилетия, потому что он сильнее всего ударил не по промышленности, не по каким-то секторам и отраслям, не по нефтянке, как-то не парадоксально, а именно по населению. И если посмотреть результаты там, прошлого года, ну да, ВВП снизился, в общем, не драматично, там, 4%. Да, там инфляцию удалось удержать, но реальные доходы населения, реальные зарплаты упали драматично. Очень сильно упала розничная торговля, что тоже свидетельствует о том, что платежеспособный спрос со стороны населения очень серьезно сжался. Очень сильно упали там продажи автомобилей. То есть это, по большому счету, удар и по самым бедным, и по среднему классу. Товары длительного пользования перестали пользоваться спросом. То есть люди стали экономить и тратят в основном на еду.
Давайте послушаем, давайте прервемся на секундочку, послушаем комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента. Вот как он прокомментировал возможность продления антироссийских санкций на днях.
Мы с глубоким непониманием продолжаем относиться к утверждениям, вернее, к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализации минских договоренностей. Достаточно с нашей стороны нелогично и абсурдно выглядит заявление, что санкции могут быть сняты со временем только после реализации минских договоренностей. Россия не является стороной конфликта, и Россия не может реализовать минские договоренности, ибо в минских договоренностях об этом не идет речи. Напротив, в минских договоренностях говорится об обязательствах сторон конфликта, в первую очередь Киева, и мы по-прежнему констатируем абсолютную неготовность и нежелание Киева следовать тем обязательствам, под которыми стоит подпись руководителя Украины.
Это был пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. У нас в гостях политолог-международник Тарас Чернавил, а также на прямой скайп-связи российский экономический обозреватель Максим Блант. Тарас, как вы прокомментируете сегодняшнее решение Дмитрия Медведева продлить антизападные санкции, да, вот этот продуктовый эмбарго до конца 2017 года, то есть аж на полтора года? Как это можно понимать? То есть Россия готовится к затяжному противостоянию и не собирается менять свои позиции, как мы слышали сейчас по позиции Дмитрия Пескова, да, ничего не поменялось, Россия не признает себя стороной конфликта, соответственно, санкции будут оставаться.
Ну, давайте так. Перше, я хочу тільки відразу сказати свою найглибшу повагу Максиму Бланку, тому що тут я підписуюся під кожним його абсолютно словом, крім одного, можливо, пункту, що Путін не тільки зацікавлений в знятті санкцій десь в регулюванні конфлікту, але й робить для цього певні кроки. Мені здається, він їх не робить, робить протилежні кроки, і це, мабуть, вибиває все-таки десь з розумінням Путіна, яким чином досягати своєї мети.
Ну, то есть ми будемо готові к длительному противостоянию мінімум до кінця 2017 року, це сигнал?
Давайте так. Перше, це зовсім не обов'язково означає, що введення на певний період саме для цього є. Це і факт певного психологічного, політичного тиску на Європейський Союз і на тих умовних союзників Путіна, які можуть прийти до влади, які дуже зацікавлені продемонструвати якісь економічні певні досягнення. Не такі велика роль антисанкцій російських для європейської економіки, але вона все-таки є. І це в тому числі особливо відомі, особливо активні пасіонарні верстви, ну такі, скажімо, як аграрії європейські, які завжди вміють проводити дуже гучні помітні акції.
От оцінювали російські експерти в 9 мільярдів доларів убиток європейських аграрних производителів, в частності, від тих санкцій.
Ну, та їх я оцінки. Не готовий точно називати цифру, але я думаю, що її треба ділити кілька разів. Принаймні, тим більше є певна переорієнтація ринків, а в Європейському Союзі завжди була криза перевиробництва, і тому повішати це перевиробництво все і всі додаткові можливості тільки на антисанкції, ну, це буде неправдою. Насправді, мова може йти про 2 мільярди, хоча це теж є певна сума, і на цих 2 мільярди може Росія дуже серйозно гратися в ті ігри. Оголошення антисанкцій на півтора роки – це є певний тиск для того, щоб було видно, що є питання торгу. Ви зараз знімаєте санкції чи послаблюєте санкції щодо Росії, ми, відповідно, відсрочку ту перетягуємо до ближчого часу. Проблема в іншому. Мені здається, що Путін далі буде все-таки нагнітати ситуацію, думаючи, що він з Європою домовиться методом тиску, а не методом поступок. Відмова визнавати себе стороною конфлікту, ну це ми нічого іншого не чекали. Тут інших варіантів не було.
Нічого нового.
Але вплинути і забезпечити, тому що ну, ми розуміємо, Росія росіяни, російські офіцери керують тими сепаратистами, які сьогодні на сході України.
Максим, вопрос к вам. Ви в одному из своих интервью говорите о том, что сейчас Россия, в принципе, живет за счет вот резервного фонда и надеется дотянуть до 2018 года, когда состоятся президентские выборы. Как думаете, России хватит этих денег до этих президентских выборов, чтобы не обвалилась экономика?
Ну, вы знаете, все будет зависеть от цен на нефть, я не открою Америки, да, и может быть хватит, может быть не хватит, здесь гадать совершенно бессмысленно. Другое дело, что в зависимости от цен на нефть можно прогнозировать то, на чем будет строиться та предвыборная кампания, которая будет иметь место в 2018 году. Если цены на нефть останутся низкими и еще упадут, то совершенно очевидно, что будет задействован тот мобилизационный ресурс, который действовал в течение 2014-2015 годов, когда драматично падало благосостояние людей, при этом поддержка президента оставалась высокой и, более того, росла на глазах, на противостоянии с Западом.
Осажденной крепости и так далее.
Да, на риторике осажденной крепости, пушки вместо масла. И Путин здесь совершенно не оригинален, да, это многие режимы используют и использовали подобного рода технологии для того, чтобы обеспечить себе поддержку населения. Но если цены на нефть будут расти, вот та тенденция, которая сейчас наблюдается, она продолжится, и хотя бы там мы в среднем будем иметь там, $50-$60 за баррель, то, скорее всего, Путину будет выгодно повторить подвиги 98-го года, когда после резкого падения цен на нефть и коллапса российской экономики был не менее резкий такой подъем. Сейчас такого подъема ожидать не стоит, но если цены на нефть подрастут, да еще и будут сняты санкции, да еще и мы подружимся обратно Западом, то это действительно может иметь какой-то эффект, который действительно будет максимальным там, в 2018-2019 году.
Спасибо большое. Извините, пожалуйста, у нас заканчивается время. Напоминаю, у нас на прямой скайп-связи был российский экономический обозреватель Максим Блант, а в студии политолог-международник Тарас Черновил. Мы говорили о том, продлят ли санкции против России до конца этого года, а также насколько они эффективны. Оставайтесь с нами.